እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 3/2/21 ወይ ከዓ 23/2/13 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ሰልፊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከምኡውን ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይበፅሓሎ ዝበሃል ዘሎ ማእሰርትን ምንክልባትን ብዝበልከ ዝጀመርናዮ መደብ ከይተዛዘመ ስለ ዝተቋረፀ መመለእቱን ከምኡውን ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምንክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰላም ስዩ። መጀመርታ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመም ሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ንጉዳያት ውፅፅ ኩነታት ማርቲን ግሪቭስ ትማል ሓሙስ ኣብ ኢትዮጵያ ና 6 መዓልታት ዑደት ተጀሚሮም ኣለዉ። ንሶም ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብ መፈለምቲ ኣዋን መዝነቶም ብሰንኪ ውግእ ሰብኣዊ ጠለባት ኣብ ዝበርታሉ ትግራይን ቤንሻንጉል ጉምዝን ኢትዮጵያ ኮይኑ ከም ዘሎ ጠቒሶም። ኣብ ክልላት ዓፋር፣ ሶማሌ፣ ህዝብታት ደቡብ ደርቂ ዝተረያሉ ዞባ ሶማሌ፣ ኦሮምያን ዓፋርን ከም ዝበፅሑ እውን ሓቢሮም እዮም። እዚ ተርእዮ እዚ ኣብ ልዕሊ ውሕጅ ኣንበጣ በረኻ ከቢድ ሕፅረት መግብን ለበዳ ኮቪድ-19 ከምዝተደረበ እውን ኣይከወሉን። ኣብ መላእ እቲ ሃገር ሰብኣዊ ቀረባት ንምድንፋዕ ዘለዎም ተስፋ ንምጉላህ ምስዝምልከቶም ሰበስልጣን ሃናፂለ ዝብ ከምዝገብሩ እውን ጠቒሶም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሕብራት ሃገራት ሓላፊት ህንፀት ሰላምን ፖለቲካዊ ጉዳያትን ሕብራት ሃገራት ሮዝሜሪ ዲ ካርሎ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 3 መዓልታት መገሻ ብምፍፃም ምስ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እውን ከምዝተዘራረባ ተገሊጹ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኢትዮጵያ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይን ሲቪል ማሕበረሰብን ብምሕያል ሕቡራት ሃገራት ዘበርክቶ ተራ ከምዘተይሉ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ሮዝሜሪ ዲ ካርሎ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያን ደመቀ መኮንን፣ ምስ ሚኒስትር ሰላም ሙፈሪያት ካሚል፣ ምስ ምክትል ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ሞኒካ ንዛቦንጋ ካልኦትን ተዘራሪበን እየን። ንሰን ናብ ሱዳን ሰጊረን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምደኩ እውን ተራኺበን እየን። ዩኒሴፍ ወይ ከዓ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ክልል ትግራይ ቅድሚ ኣዋርሕ ዘይእቶ ናብ ዝነበረ ከባብታት ሎሚ ምስ በፅሐ ኣብ ልዕሊ ኩነተ ጥዕናን ድሕነት ቆልዑን ሓዲርዎ ዝነበረ ስክፍታ ጋዲ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ኣፍሊጡ። ገምጋም ዩኒሴፍ ኣስታት 100,000 ቆልዑ ትግራይ ኣብዘን ዝቕፅል 12 ኣዋርሕ ብሰንኪ ጉድለት ምግብና ሓደጋ ሞት ከንፀላልዎም ይኽእል እዩ ይበል። ዛጊድ ዝተኻየዱ መፅናዕብታት 47 ሚታዊ ነፍሲ ፀውራትን ዘጥዎ ኣደታትን ብከቢድ ሕፅረት መግቢ ይሳቀያ ከም ዘለዋ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ እዋን ውግእ ምብፃሕ ዘይከኣል ኣብ ዝነበረ ግጀትን ዋጅራትን ዘለዉ ቆልዑ ኣብ ሓደገኛ ኩነት ኣለዉ ዝብል መግለፂ ዩኒሴፍ ዝተማልአ መግቢ ኣይረኽቡን፣ ፀረ ተሃዋስያን መድሃኒት የለን፣ ትካላት ጥዕና ኤሌክትሪክ የብሎምን፣ ቆልዑ እቲ ከባቢ ንኣዋርሒ ኣይተኸተቡን ይብል ዩኒሴፍ። ወሲኹ ናብ ትግራይ ዘይተደረተ መተሓላለፊ ንኽረክብ ከም ዝሓተተ ኩሎም ወገናት ስለ ምሕላው ድሕነት ቆልዑ ንዝወፁ ዓለም ለኸ ሕግታት ክትግብሩ ፀዊዕ ኣሎ። ንኢትዮጵያ ንምብትታን ካብ ዝተዳለወ ሓይልታት ንምድሓን ኣብ ኩሎም ከባብታት ኢትዮጵያ ይረኣዩ ዘሎም ምንቕቓሕ ድልውነት ንወፍሪ ኢትዮጵያውያን ንሃገሮም ደብ ሞባልን ሓድነት ዘለዎም ቆራፅነት ዘርእዩ ኢሎም ብድልየቶም ወፊሮም ዝተባሃሉ ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቦ መናእሰያት ብኣሸሓ ዝቕፀሩ መናእሰያት ናብ ዓዲ ኩናት ዘፋነው ፕረዚደንት ሲዳማ ኣቶ ደስታ ልዳሞ ናይ ውክልና ውግእን ዝበልዎ ንምግታእን እቲ ሃገር ካብ ምብትታን ንምድሓንን ይውሕዙ ኣለው ዝበልዎ መናእሰያት ክብሪ ሃገር ክብልሱ እዮም ኢሎም። ብፓርላማ ኢትዮጵያ ጉጅለ ራዕዲ ናይ ዝተባሃለ ሕወሓት ዋህበ ቃል ኣቶ ጌታቸው ረዳ መሰል ትግራይ ንምርግጋፅ ቃልስና ክንቅፅረሉ ኢና፣ ዝኾነ ኣፅዋር ውግእ ኣብ ልዕሊ ኣደታት ትግራይ ከፈራርሕ ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ንምብፃሕ እዩ ድልየትና ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴወስ ካብ ሃዋሳ ዝለኣኾ ሪፖርት። ባልደራስ ንሓቀኛ ዴሞክራሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንውፅኢት ሻርሻ ሃገራዊ መረፃ ከምዘይቀበሉ ኣፍሊጡ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተወዳደረ ባልደራስ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቅድመን ድሕረን መረፃ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ንተኣማንነትን ፍትሓውነትን እቲ መረፃ ዘጉድሉ ተግባራት ምፍፃሞም ብመፅናዕቲ ኣረጋጊፀ ይብል። ባልደራስ ቅሬትኡ ንቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከም ዘቕረበ እንተኾነ መልሲ ከም ዘይረኸበ ካብ 23 ንቑጣታት መረፃ ኣዲስ ኣበባ ኣብቶም 21 መረፃ ንኽድገም ኣብ ቤት ፍርዲ ክሲ ኣትሒዘ ይብል። ግብረ መልሲ ቦርድ መረፃ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይተዓወተን፣ እንተኾነ እቲ ቦርድ ንውፅኢት መረፃ ወግዓዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ኣካቢት እቲ ቦርድ ተአማኒ መረጻ አካይድና ኢና ከምዝበላ ዝዝከርዩ ይብል ወኪልና ኬነዲ አባተ ካብ አዲስ አበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ወቅዕ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ኣስታት 2 ሚልዮን ዜጋታት ክጉድኡ ከምዝኽእሉ ተፈሊጡ። ሓደጋዊ ሕጅን ምንሽርታት መሬትን ዘለዎም ክልላትን ምምሕዳራት ከተማን ናይ ምጥንኻር ስራሕቲ ይዕየ ከም ዘሎ ንምዕዋት ዝመደብ ድማ 4 ቢልዮን ቅርሺ ከም ዘድሊ ኮሚሽን ፌደራል ምክልኻል ሓደጋ ሓቢሩ ኣሎ። ነቲ ሓደጋ ንምውጋድ ኣብ ዝዋን እዚ ፅቡቅ ስራሕ ከም ዝተፈፀመ ሓላፊ እቲ ኮሚሽን ኣቶ ደበበ ዘውዴ ጠቂሶም ይብል ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ሪፖርት። ሰበስልጣን ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ልዕሊ ዞባዊ ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ ትዊተር ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝለኣኽዎም ኣጋይሽ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ተራኺቦም ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ተዘራሪቦም ይብል። ክልቲኦም ወገናት ኣገዳስነት ሓቢርካ ምስራሕ ኣብ ልዕሊ ውሽጣውን ደጋውን ብድሆታት ከም ዘተኮሩ እውን ትዊተር ኣቶ የማነ ጠቂሱ። ልኡኻት ኤርትራ ንሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ከምኡ እውን ኣመኻር ፕረዚደንት ዝኾኑ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ዝሓቆፈ እዩ ብመሰረት ትዊተር ኣቶ የማነ። ኣብ ኪስማዩ ሶማልያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ቦምብ ብውሕድ 3 ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ተቐቲሎም ካልኦት 6 ብፆቶም ድማ ቆሲሎም። ምክትል ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ጁባላንድ መሓመድ ጉሌ ሓሰን ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ እቲ ቦምብ ኣብ ውሽጢ ንተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ተግዕዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ ተፃዊዱ ነይሩ ይብል። ዛጊድ ባዕለ እየፈፃሚኡ ዝብል ኣካላይ ተረኽበን ኣዛዚ ፖሊስ ግና ምስ ኣልቃይዳ ዝወገነ ጉጅለ ኣልሸባብ እዩ ተሓታቲ ይብሉ። ፈልቂ ቫይረስ ዴልታ እንኮላይ ንኣሜሪካ ሓዊሱ ከቢድ ስጋኣት ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ እዋን ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝምልከት ሓድሽ መምርሒ ሂቦም። ሰራሕተኛታት ፌደራላዊ መንግስቲ ኣንጻር ኮቪድ-19 ክኸተቡ ንሱ እንተዘይተፈፂሙ ድማ ቀጻሊ ምርመራታት ኮቪድ-19 ክገብሩን ኩነታት ክታበት ብዘየግድስ ኣብ ህንፃታት መንግስቲ መከላኸሊ ጨርቂ ክለብሱ ዝጠልብ እዩ። ፕረዚደንት ባይደን ነዚ ኣመልኪቶም ትማሊ ሓሙስ ክዛረቡ ከለዉ መሸፈኒ ጨርቂ ምልባስ ፖለቲካዊ መስመር ምውሳድ ኣይኮነን፣ እዚ ብመሰረቱ ንድሕነት ነፍስናን ዋሕስ ካልኦት ሰባትን ጥራይ እዩ፣ እቲ ናይ መወዳእታ ፍታሕ ክታበጥ ምዃኑ እዩ ኢሎም እዮም። ኣብ መወዳእታ ዜና ኦሎምፒክ ኢትዮጵያዊ ሰለሞን ባሬጋ ኣብ ጉያ 10,000 ሜትሮ ተዓዊቱ ንኢትዮጵያ ቀዳማይ ሜዳልያ ወርቂ እውን ኣርኪቡ። ንሱ ን10,000 ሜትሮ ንምዝዛም ዝወደሉ ግዜ 27 ደቂቃን 43 ሰኮንድን 22 ማክሮ ሰኮንድን እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ሰለሞን ንወና ንክብረ ወሰን ኣብ 5-10,000 ሜትሮ ዝኾነ ጓንዳዊ ጆሽዋ ቸብችገይ እዩ ስዕርዎ። ኣብቲ ቶኪዮ ዘተኣናገደቶ ጉያ 10,000 ሓያል ተወዳዳራይ ዝነበረ ኡጋንዳዊ ጃኮብ ኪፕሊሞ ሳልሳይ ወፂኡ። ኢትዮጵያዊ ብርሃኑ ኣረጋዊ ራብዓይ፣ ኬንያዊ ሮጀር ኪውሞይ ሻውዓይ፣ ኢትዮጵያዊ ዮሚፍ ቀጀልቻ ሻምናይ፣ ኬንያዊ ሮንግ ኪፕሩቶ ታሽዓይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቅድድም 10,000 ብሓፈሽ 6 ኣፍሪቃውያን ተቀዳደምቲ ብሉፅ ደረጃ ሒዞም ኣለዉ። ኣብ ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ሰንበሬ ተፈሪ፣ ሰላማዊት ተፈሪ፣ እጅጋዮ ታየን፣ ጉደፍ ጸጋይን፣ ኬንያዊት ሄለን ኦብሪ፣ ብሩንዳዊት ፍራንሳይን ኒዮም ሶባ ከምኡ እውን ኤርትራዊት ራሄል ዳንኤል ንሆላንድ ትስለፍ ሲፋን ሓሰን ንውድድር 5,000 መጻረይ ሰጊረን ኣለዋ። ኢትዮጵያውያን ሎመቻ ግርማ፣ ታደሰ ታከለን፣ ጌትነት ዋሌን ከምኡ እውን ኤርትራዊ የማነ ሃይለ ስላሴ ኣብ 3,000 መሰናክል ንመጻረይ ቅድድም ሰጊሮም ኣለዉ። ኣብ 800 ሜትሮ መጻረይ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ሃብታም ኣለሙ ነፃነት ደስታ ናብ ቀጻላይ ምዕራፍ ሓሊፈን ኣለዋ። ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ይሳተፉ ዝነበሩ 10 ናይጀርያ ያውያን አትሌታት ንዓደም ከም ዝጥረዙ ዝረኸብና ዜና ሓቢሩ። ምክንያት ቅድሚ ካብ ሃገሮም ምብጋሶም መርመራ ኮቪድ-19 መሊኦም ስለ ዘይፈፀሙ። ካብ ካልኦት 5 ሃገራት ማለት ካብ ቤሎሩስ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሞሮኮን ኡክራይንን ናብ ቶኪዮ ዝኣተዉ ዝተወሰኑ አትሌታት ኣብ ውድድር ከም ዘይሳተፉ ተገሊጹ ኣሎ። ስርዕ ሰደቃ ሜዳልያታት ክንጠቕሰልኩም ቻይና 19፣ ጃፓን 17፣ ዩናይትድ ስቴትስ 14 ኣውርቕቲ ሒዘን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይን ይርከባ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ በትረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከባ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራን ስደተኛታትን ሓደጋ ይበፅሖም ኣሎ። መዓስከራ ስደተኛታት ኤርትራ ናብ ካልእ ከባቢ ዛውራ ኣብ ልዕሊኦም ዝወር ዘለዎ መጥቃዕቲ ጠጠው ይበል ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ብምሓዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስደተኛታት ኤርትራ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም። ካብ ዝምልከቶ ትካል ውድብ ሕብራት ሃገራት መልሲ ክወሃቦም እውን ይፅበይ ምህላዎም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ስደት ኢትዮጵያ ብወገኑ ድሕንነት እቶም ስደተኛታት ውሕስና ይህብ ኣለኹ ይብላሎ። ዘሎ ካብ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ጸሓፍ ናይ ሰለጠን ትብል ጸሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሰራፍ ሳይ ሒዛቶላ
ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ጽሕፈት ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፊት ንፊት ተረኺቦም እዮም እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየዱ ኣቶ ሄርሞን ነጋሽ ካብቶም ተሰለፍቲ ሓደ ኮይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕጻጽ ይነብር ምንባሩ ቅድሚ 7 ወርሒ እቲ ማዓስከር ሓደጋ ስለ ዘጋጠሙ ናብ ኣዲስ ኣበባ መምፁ ይዛረብ ኣብ ሰዓት ኣብተን ኣብ ትግራይ ዝርከባ ማዓስከራት ዝርከቡ ስደተኛታት ወገናትና ሓደጋ ይበፅሖም ብምህላው እዩ ክብል ዕላማ እቲ ሰልፊ ይገልጽ።
የሳልፉ ዕላማ መጀመርያው እዛ ትግራይ ካምፕ ያሉ በማይ ዓይኒና ብዓዲ ሃሪሽ
ዕላማት ሰልፊ ኣብ ትግራይ ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝተጎድኡን ዝተቐትሉን ኣለው። ምንም ዓይነት ቀረብ መግብን ሕክምናን የብሎምን። ስለዝኾነ ውሕስና ክረኽብሉ ናብ ዝግባእ ከባቢ ክወፁ ካልእ ካብ ሕፃፅን ሽመልባን ተመዛቢልና ዝመፃና ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ እናኣቱ 7 ወርሒ ኮይንና ይርከብ። ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሃበና ሕክምናዊ ይኹን ካልኦት ኣገልግሎት የለን። ሳልሳይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ዩንኤችሲኣርን ኣራን ዝግባአና ኣገልግሎት ክወሃበና ዝፅውዕ እዩ እዩ ዝበለ ኣቶ ተስፋ ኣለም ካሳ ካልእ ተሰላፋይ ኤርትራዊ ስደተኛ እዩ። ኣብቲ ሰልፊ ንዝተላዕሉ ሕቶታት ካብ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዝረኸብዎ መልሲ ከምዚ የብርሁ።
ትላንትና የተሰጠን መልሲ ብኣሁን የ3 ወር ኣገዝና የምታወቅ
ትማል ዝተዋሃበና መልሲ ናይ 3 ወር ሓገዛትን ግዜያዊ መለለይ ወረቐትን ክወሃበኩም ኢሎምና ኣለው። ብዛዕባ ምዕቆብ ዝምልከት ምስ ላዕለወት ሓለፍትና ተዘራሪብና ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ከነፍልጠኩም ኢና ኢሎምናን ዘሐጉስ መልሲ ይኮነን እዩ ዝበለ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ 4 ማዓስከራት ስደተኛታት ተዓቂቦም ካብ ዝነበሩ ስደተኛታት ኤርትራ እቶም ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝርከቡ ይገልጽ ትካል ጉዳይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ። ውሃብ ቓል እቲ ትካል ብኣካል ንጉሴ ብዛዕባ እቶም ስደተኛታት ንዝስዕብ ኢሎም
ስደተኞቹ የወጡት በህጻጽና ሽመልባ የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች
እቶም ስደተኛታት ኣብ ማዓስከራት ሕጻጽን ሽመልባን ቅድሚ 7 ወርሒ ሕወሓት ንዘበገሶ ጥቃዓት ስዒቡ እቶም ማዓስከራት ስለ ዝዓነው ናብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽ ማዓስከራትን ከባቢ 9,000 ዝኾኑ ከኣት ከለው ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ድማ ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተመዝጊቦም ይርከቡ። እቲ ሓቂ እንታይ እዩ? ስደተኛታት ናብ ከተማ ኣብ ዝኣትውሉ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕንነታዊ ውሕስና ይህቦም እዩ። እቶም ክረኽብዎም ዝግብኦ ሓገዛት ግን ካብቶም ኣብኦም ዝሰርሑ ዘይመንግስታዊ ትካላት እዮም ዝረኽቡ እዮም ዝበሉ ኣቶ ብኣካል ወሲኾም ቀንዲ ስራሕቲ እቲ ትካል ድሕንነት ስደተኛታት ምውሓስ እዩ ብምባል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮነ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ኣመልኪቱ ይሰርሖ ብዛዕባ ዘሎ ስራሕ ይገልጹ።
ችግሩ የደረሰባቸው ኣካባቢዎችና ኣሁንም በማያይኒና ዲሃሩሽ ጥቃት እየደረሰባቸው ያሉ
ትካልና ነቶም ሓደጋ ዝበፅሖም ማዓስከራትን ሕዚ እውን ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ሓደጋ ይበፅሖም ንዘለዉ ስደተኛታት ድሕንነቶም ናብ ዘውሕሱሉ ከባቢ ንምዝዋር ቅድሚ ኩነት ወዲእና ኢና። ንኣብነት ኣብ ከባቢ ዳባት ቦታ ወሲድና ንዝተወሰኑ ናብቲ ማዓስከር ንዝኣተዉ ስደተኛታት ኣድላይ ሓገዝ ንገብር ኣለና። ከም መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ንዝኣተው እውን በብ ዝተመዝገብዎ ሓደጋ ንኸይበፅሖም ዝከታተለ ኣካል ኣሎ። ሕቶኦም ግን ሓገዛት ኣይረኸብናን እዩ። እዚ ድማ ንዝምልከቶ ኣካል ኣብፅሕና ኢና። ይኹን እምበር ከምቲ ዝድለ ዝመፅእ ሓገዝ የለን እዮም ዝበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይበፅሕ ዘሎ ምምዝባላትን ሓደጋን ዝምልከት ዝወፁ ዘለዉ ሪፖርትታት ኣዝዮም ከም ዘተሓሳሰብዎ ድሕሪ ምግላፅ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመርሖ ዓለምለኻዊ መርመራ ንኽካየድ መፅውዑ ዝዘከር እዩ።
ንመስግነ ክሳራ ዝቕፅል ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዝተፈላለዩ ክፍላት እቲ ሃገርን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ማእሰርትን ምንክልባትን ቀፂሉ ኣሎ ክብሉ መራሕቲ ፖለቲካን ፓርትታትን ነበርትን ዝገለጹሉን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሑመራን ከባቢኣን ቅትሊ ተፈፂሙ ኣሸሓ ድማ ተኣሲሮም ይርከቡ ክብሉ ካብ ሑመራ ሃዲሞም ኣብ ምዕቆቢ ስደተኛታት ሱዳን ሓምዳይት ዝኣተዉ ዝገለጹሉን መደብና ትማሊ ኣቕሪብና ነርና ግን ብሰንኪ ግዜ ከይተዛዘመ ስለ ዝተቋረፀ ካብቲ ዝተቋረፆ ክንቅፅለሉ ኢና። ገብረ ገብረ መድህኑ ኣዳልይዎ ነይሩ
ሒበን ትኽክል እዩ። ተቐቲላ እያ ሰባታ ዝበሃል ተከዘጥካሎ ኣብያ ተቐቲላ ተረኪባ ባዕሎ እዮም ከበርታ ልዕሊ ኢዳ ተኣሲራ እዮም ተረኪባ ናብ ምግቤት ነይሩ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓመት ገራ ወዲ 6 ዓመት ዝኸውንን ቆልዓ ሕፃን ኣለዋ ማለት በይኑ ካብ በገርማዮም ዝበሃል ከዓ ተቐተለ ብወያን ክጨብጫብ እያ ካ ነርካ ስራ ክሳ ካብ ስሳን ላዕሊ ክውን ድሞ ካብታይ ከዓኒ ሓደ ከዓ ብዊልቸር ዝኸይድ ንበረ ኣካል ጎደሎ እዩ ወይወት ባል ናይ ወያና ከዛደለ አሜሪካ አይደለም ወጥለሙ ለጋታም ክራረከ ዘምሉ ገዛ በታፈራሩና ነኽኔ ወጥለሙ ለታው ተደልየ ሀቴ አሁን ማለት
ኣብ ሕመራን ከባቢን ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ስለ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ዓለም ክበፅሐሉ ይግባእ ክብል እውን መልእኽቱ ሕሊፉ ዩንኤችሲኣር ኣብዚ ሰሙን ብኢስዎ ብሰንኪ ዝቐፀለ ውግእ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ናብ ሱዳን ክኣትዉ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ከም ዝገብር ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚኦምን ካልኦት ተኣሳሰርቲ ጉዳያትን ርእቶ ንምርካብ ንናይ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤልን ናይ ኣምሓራ ክልል ውሃብ ቃል ኣቶ ግዛቸው ሙሉንህን ተደጋጋሚ ስልክ ደው ኢሉ ኣይሰለጠን። ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። Gabra Gabra Medinie, Kapsi Kap Silver Spring, Maryland.
ነመስግነካ ገብረ። ሙሉእ ትሕዝቶ ዝመደብ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ወይ ከዓ ኣብ ፌስቡክና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ንዝተፈጥረ ምቁርራፅ የቕሬታ ንሓትት ኣብዚ መደብ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽንን ከምኡን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ዝሃብዎ ርእቶ እውን ተካቲቱ ኣሎ። ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕ ፅልሚ ክንሓልፍ ኢና። ኣዳላዊኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሐ ፅልሚ ምስ ዓብዪ ኣርቲስት ቋንቋ ትግረ መሓመድ ስዒድ ዑስማን ዝተገብረ ዕላል ቀንዲ ኢኑ ሎሚ ከምኡ ውን ኣብ ኣሜሪካ ብኸመይ ምስቲ ባህሊ ክትወሃሃድ ከም እትኽእል ተስተምህር መፅሓፍ ዝፀሓፈት ሰናይት መስፍን ብልጨነብላ ኢና። ቅድሚኡ ግን ናብ ጋሻ ብርሃነ በርሀ።
መሓመድ ስዒድ ዑስማን መሓመድ ይበሃል። ኣብ ባህላዊ ጉዳያት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ከም ኣፅናዒ ባህሊ ትግሬን ከም ስነ ጥበበኛ ሰርሕ ኣለኹ። ተቐንዲ ስራሓይ ናይ መፅናዕቲ ስራሕ ናይ ባህሊ ዝያዳ ኣብ ኣፋውያታ ናይ ሕብረተሰብ ትግሬ መፅናዕቲ ገይረ ሓንቲ መፅሓፍ ፅሒፈ ኣለኹ። እታ መፅሓፍ ለዛ ቀዳሞት እትብል ለዘት ቀዳምያም ብትግሬ ተፃሒፋ ኣላ። ሕጂ ናይ ሕትመትን ካልእ ናይ ሌይኣውትን ካልእ ስራሓት ትፅበላ ግን ከም መፅሓፍ ተፃሒፋ ኣላ ማለት እዩ። እዚ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕ ዳርጋ ብ1986 ኣብ ሜዳ መምህር እንከለኹ ዝጀመርክዎ እዩ። ንኡስ ዞባ ኣስማር ኣብያተ ትምህርቲ ነረ ኣብቲ ኣብያተ ትምህርቲ ከም መምህር ኮይነ ምስ በፅወቶ ይሰርሕ ነይረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ካብቶም ተምሃሮ ጉጅለ ናይ ባህሊ ነቐውሙ እሞ ዝተፈላለየ መዛሙርን ግጥምታት ሂብና ኣብ መዓልቲ ወለድን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ከም ዝቐርብ ንገብር ነርና ማለት እዩ። ሽዑ ብዙሕ ዓቕሚ ነበረን ግን ካብ ተወቕ ዝነበርና ተሓይሽ ተባሂለ ተዋሂቡኒ ብክራር ገይረ ደርፍታትን መዛሙርን እናዳለኹ እቶም ተምሃሮ ከም ዝደርፉ ከም ዝገጥሙ ንገብር ነረ ማለት እዩ። ኣብቲ ዋነት ዳርጋ ኣስታት 7 ዝኾነ ደርፍታትን መዛሙርን ኣዳልየ ክሳብ ብናፅነት ማለት እዩ። ድሕሪ ናፅነት ሕጂ እቲ ቀንዲ ዝሰርሓሉ ነበርኩ ዜማታትን ግጥምታትን እዩ። ሽዑበት ዝፈሪ ነበር ግጥምታት 5 ግዜ ንሽልማት በቕዐ ማለት እዩ። ሓንቲ ካብአን ታብ ሃገር ደረጃ ትውሃብ ዝነበረት ራይሞክ ብግጥሚ ተዓዊተ። ሽዑ እቲ ናተይ ግጥምታት ዝደርፍዎ ዝነበሩ በዓል መምህር ኣልአሚን፣ ከዲጃ ኣህድም፣ መሓመድ ዑስማን፣ ዘይነብ በሺር፣ ሄለን መለስ፣ በኺታ ዓሊ፣ ዳሽም መስግና፣ እብራሂም ሳልም፣ እድሪሳ ስማዕል፣ ሻምጌሹ፣ እሙና ሙሳ፣ ትርሓስ ጓልከረን፣ ፍረ ሰላም፣ ተክለድጊ፣ ፋጥና እብራሂም፣ ዓሻ ዓሊ፣ ስሌማን ኣሕመድ፣ ንዕማ መሓመድ ስዒድ፣ ዛሃር ዓሊ፣ እድሪስ መሓመድ ዓሊ ሳሌሕ፣ ሙኒር ዓሊ ሞያ፣ ሳረ ተክለ ሰንበት፣ ካልኦትን ነቲ ናተይ ግጥምታት ኣብ ዜማ ኣትዩ ብኣየን ብካልኦትን ዝበዝሐ በዕላቶም ዘዳሉ እውን ካልኦት ዘዳልውሎም ማለት እዩ ተደሪፉ ማለት እዩ። ትግሬ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ዝዛረቦ። ትግርኛ ከዓ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ናይ ኤርትራ እዩ ዝዛረቦ። ስለዚ ብትግሬን ብትግርኛን ጌርካዮ ልዕሊ ተሰዓካም እቲ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ይዕዘቦ እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና። እናዘናግዐ እዩ ምህር ታሪካዊ ነገራት ኣለዎ፣ ማሕበራዊ ትሕዝቶታት ኣለዎ። ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ምልውዋጥ ናይ ባህሊ ካልቸራል ኤክስቸንጅ ስለ ዝፈጥር ብኸምኡ እዩ ሳብታይትል ንገብረሉ።
እዚ ሕጂ እዋን ብቴሌቭዥን ኤርትራ ትፍኖ ዘላ ሓንቲ ተኸታታሊት ፊልም ኣላ እሞ ትሕዝቶ እንታይ እዩ ናትካ እጃምከ እንታይ እዩ ኣብዛ ተኸታታሊት ፊልም?
እትመት እያ ትበሃል ሲትኮም እያ ወይ ኩነታዊ ኮሚዲ እያ እትመት። ከዓኒ ኣብ ኣካባቢዕ ዝርከብ ፅሩይ ፋልፋልማይ ማለት እዩ እትመት። ስለዚ ንሕና ከዓኒ ካብቲ ባህልና ጠጥዑሙ ጠፅሩዩ ጠፅቡቑ ክንበኩም ኢና እዮ እቲ መልእኽቲ ብጉጅለ ኢና ንሰርሓ ኣነ ኣለኹ መሓመድ ኑር ድሪስ፣ መሓመድ ዳፍላ፣ ያሬድ ተወልደ ብርሃን ከም ሰዓላይን ከም ኤዲተርን ከም መሻርክቱ ኮይና ማለት ትሕስቶ ናታ እንድሕርኢና ዝተፈላለየ ማሕበራውን ባህላውን ታሪኻውን ፍቕራውን ጉዳያት ኣልዒላ ሰሙናዊ ሓድሽ ርእስቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝርአ እዋናዊ ነገራት እናዘናግዒ ክምህር ዝኽእል ትሕዝቶ ብምልዓል ናይ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ክሳብ 38 39 ዝኸይድ ድራማ እዩ ማለት እዩ። ናተይ ግዜ ከም ደራሲን ከም ምክትል ዳይሬክተርን ኮይነ እሰርሕ ኣለኹ። ትቕፅላላ ክሳብ ሕጂ 44 ክፋላት ፈነወ ተዳልዩ ኣሎ። ተሳንገብር ከዓኒ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት እውን ትቅፅል ብቴሌቭዥን ኤርትራ ኣትፍኖ ናብ ዩቲዩብ እውን ኣላ። ብዙሕ ተዓዛቢ ኣለዋ። ብዙሓት ዘተባብዑና እውን ኣለው።
ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንዕዘቦ ዘለና ብብዙሒ ናይ ትግርኛ ፊልምታት ኣብ ዩቱብ ተዘርጊሖም ብዙሓት ተኸታተልቲ ይከታተልዎ ኣለዉ ሞ ኣብ ቋንቋታት ክትሪኢ ከለካ ግን ብዙሕ የለን ሞ እንታይ እቲ ምክንያት ትብል?
ሕጂ እንታይ እቲ ናይ ስነ ጥበብ ፍርያት ኣብ ኤርትራ ከም ትካል ናይ መንግስቲ ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ፀኒሑ ህዝቢ ብመንገዲ መንግስቲ ክሕግዝን ክሳተፍን ብሓፈሹ ፀኒሑ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዋን ግን ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ዝሓየለ ኣብ ዓለም ኮይኑ ኣሎ። ተሓደ ብቁጠባ ኣንዲ ማዕከን ናይ ቁጠባ ኮይኑ ኣሎ። ካልኣይ ድማ ብፅልዋ ፅልዎ ድማ ኣዝዩ ሓያል እዩ። ብሕማቕን ብፅቡቕን ማሕበራዊ ሚድያ ከዓኒ ክትጥቀመሉ ናይ ግድን እዩ። እቶት ካብሃለዎ ፅልዋ ካብሃለዎ ኣብ ምምሃርን ኣብ ምስትምሃርን ኣብ መንቃሕን ኣፍልጦ ኣብ ምሃብን ምዕባሌ ናይ ሕብረተሰባትን ባህልና ሕብረተሰባትን ኣብ ምክፋልን ወይ ሼር ኣብ ምግባርን ዓበ ተራ ስለ ዘለዎ ካብ ሓደ ዓብዪ ዕዳጋ ናይ ዓለም እዩ ዘሎ። ብዝዋን እዚ ብኤረትራ እንድሕርኢና ትግርኛ ብበዝሖ ይፈረሎ ኤረትራውያን መወልቲ ኣለው። እዞም መወልቲ እዚኦም ምስቲ ብዝሕ ናይ ህዝቢ ብትግርኛ ብዝሕ ናይ ተዓዛብ ኣሎ ብዝሕ ናይ ሰማዒ ኣሎ ከምኡውን ካብኡ ናብኡ እቲ ናይ ተጠቃምነት ዕድላት እውን ኣሎ ትንቕሓት እውን ኣሎ። ኣብ ትግሬ ሕጂ ተጀሚሮም ኢሉ ኣሎ ንኣብነት ከም በዓል ኤርስኬር ሶሚት ነባት ኢሾና ዝብላ ካልኦት እውን ኣነ ዘይፈለጥኩን ናይ ኢንተርቴንመንት ፕሮግራማት ተጀሚረን ብትግሬ ሰርሐ ኣለዋ ማለት እዩ። እዚ እውን እቲ መዋላናቱ ድሩት እዩ። እቶም ሰባት ብዓቕሞም ሰሪሖም ይፍትን ኣሎ ብሕጂ እዩ ዝልመድ ኣሎ። ስለዚ ሰብ ፀጋ ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓኒ እቶም ሰማዕትን ተዓዘብትን ቋንቋ ትግሬ ካልኦት ጉዱሳት ኤርትራውያን ከዓ ናብቲ ቋንቋና ኣበርክቶ ክገብሩ ዝደልዩ ነዚ ናይ ትግሬ ፊልምታትን ደርፍታትን ክሊፓትን ድራማታትን ካልእን ወፍሪ ክገብሩሉ እሞ ንሕብረተሰቦም ኣበርክቶ ክገብሩ ንሳቶም እውን መክሰብ ክረኽብሉ ወፍሪ ክገብሩሉ። ስለምንታይ ባህሊ እቲ ቀንዲ መራሕን ኣንፋትን ኣንቃሕን ናይ ሕብረተሰብ እዩ። ባህሉ ዘጥፊ መንነቱ ቋንቁን ክብርታቱን ኩሉን እዩ ዘጥፊ። እዚ ዘጥፍአ ሕብረተሰብ ከዓኒ ሕብረተሰብ እዩ ክትብሎ ኣይትኽእልና። ደገ ዘለዎ ኤርትራውያን ብፍላይ ኖት ኣብ ናይ ትግሪ ጥራይ ናይቶም ካልኦት ቋንቋታትና ሳሆ በሎ ዓፈር በሎ ናራ በሎ ኩናማ በሎ ብዳዊት ዘሎ ብሌን ዋት ይበር ኣብቲ ስነ ጥበብ ወፍሪ ክገብርሎ እቲ ወፍሪ ከዓኒ ናብ ኩሉ ክዝርጋሕ ክኽእል ኣለዎ። ንኣብነት ኣለዉ መንእሳያት ወፃኢ ዝነብሩ ኣለናልክ ዋልቲ ሃገር ዝብሉ ንዓና ተባቢዖምና ደው ኢሎም ርኪቦምና ብዓቕሞም ከዓ ተባቢዖምና ባህልን ስነ ጥበብን ህላወና ሓደ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ምንቲ ህላወና ክንሰርሕ ምንቲ ባህልና ድማ ክንፅዕር ይግባእ።
መሓመድ ስዒድ ዑስማን መሓሙድ ብሽመይን ብሽም ተታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን ዕወት ናይ ስራሕ ግዜ ክኾነልካ ምነ ይቐኒለይ
ክብረት ሃበለይ ኣነ እውን ይቐኒለይ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ
የቐኒልና ርሃነ ዕውት ስራሕ ምነየልካ ኣነ እውን መሓመድ ስዒድ ዑስማን ክንሓልፍ ናብ ኣሜሪካ መፂእኻ ከለኻስ ከምዘይ መጻእኻ ኮይንካ ኣይትንበር ዝዓይነቱ መልእኽቲ ዝሓዘ መፅሓፍ እንግሊዝኛ ዩኣር ኢን ኣሜሪካ ናወት 7 ሜላታት ብቕሳነትን እፎይታን ምንባር ዝብል ትርጉም ዘለዎ ናይ እንግሊዝኛ መፅሓፍ ዝፀሓፈት ሰናይት መስፍን ትችጋሎ ዓዲመያ ንሎሚ ሕፅር ዝበለ ኣብ ቅሕፅልሚ ከስማዓኩም እየ። እቲ ሙሉእ ናይ ቪድዮ ቃለ መጠይቕ ግን ኣብ ዌብሳይትናን ዩቱብናን ክትረኽብዎ ኢኹም። ሕጂ ናብ ሓፂር ዕላል ይቐድኒለይ ሰናይት መስፍን ትችጋሎ ናይ ባሓቂ ኣገዳሲት መፅሓፍ እያ ናብ ቕም ምሕላፍና ክትላለይና ሰናይት መስፍን መን እያ?
ኣራይ ተወልደ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ኣብ ሊቨርሞር ካሊፎርኒያ የ ዝቕመጥ በዓልቲ ሓዳር ሰለስተ ቆልዑት ኣለውኒ ናብዚ ሕብረት ሃገራት ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ከባቢ መወዳእታ 2007 መፅአ ማለት እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ የተወሊደ ዓበየ ድሓር ኣብ መወዳእታ 91 ድሕሪ ናፅነት ኣቦይ ናብ ዓድና ክንኣቱ ስለዝበለ ንስድራይ ማለት እዩ ናብ ኣስመራ ከይደይ ኣብኡ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብኡ እየ ወዲኤ ኣብ ሓላይ ሰኮንደሪ ስኩል ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ከዓ ብናይ ሕብረተሰብን ባህልን ሶሲዮሎጂ ን ኣንትሮፖሎጂ ዝበሃል ከዓ ኣብ 2001 ተመሪቐይ ማለት እዩ ብሓፂሩ እዚ እዩ እቲ መላለይ።
ስለዚ ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ሕቶ እዛ መፅሓፍ ንምንታይ ከፅሒፍክ እያ ኣብ ዝብል ብቐንዱ ከዓ ብዛዕባ እውን ሓፈሻዊ እዩ
እዚኣ መፅሓፍታ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ መፅኢካ ኣለካ ሕጂ እንታይ እቲ ምውህሃድሲ ብሓጎስን ቅሳነትን እያ ትብል ግና ንምስኻን ከም ስደተኛታት መጀመርታ ምስ ምፃእና ብሓጎስን ብቕሳነትን ኣይኮናን ሓሊፍና እዮ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ መጀመርታ ዝመፃእኹቲ ቀንዲ እቲ ስምባደ ዝኮነኒ ክልቲ ዓይነት እዩ ሓደ ምስቶም ኣሜሪካውያን ትሪኦ ነገር ኣሎ ካልእ ከዓ ምስቶም ስደተኛታት ትሪኦ ነገር ኣሎ እጂ ምስቶም ስደተኛታት ዘሎ የ ክዛረብ ደለይ ማለት እዩ ነዚኣ ዘበገሰታ እንታይ እዩ እቲ ኣሉታዊ ሓሳብ ኣሉታዊ ኣረኣያ ኣሉታዊ ዘረባ ኣሉታዊ ባህልን ልምድን ኣነ መጀመርታ ንወደይ ክሕክም ኢለ የ መፅአ ወደይ ፀገም ኣለዎ ስለዚ ኣነ ክመፅእ ከለኩ ንበይነ የ መፅአ ነቶም ኣብዚ ዝተቐበሉኒ ንባዕለይ ተፀጊዐ ስንዕኡ ከዓ ከፀግዕ ስለዘይደለኩ ገዲፈዮ የ መፅአ እጂ መፅአ ናብዚ ተብተበ እዩ ዝብል ዘለኩ ምክንያቱ 6 ወርሒ እየን ዘለዋኒ ኣብታ 6 ወርሒ እንተዘየምፅአ ዮ እታ ቪዛ ክትሓርር እያ እጂ እታ ኣሜሪካ ኣተየ ኢለ ዝተሓገዝኩላ ምናልባት ሓደ መዓልቲ 2 መዓልቲ ትኸውን ብድሕሪኡ ኣብ ተብተበ እዩ ዘለኹ ካ ስራሕ ክደሊ ካልእ ነገር ክተናዲ ከለካ ንህዝቢካየካ ትርኢ ሓቀ ቋንቋካ ዝዛረብ ባህልካ ዝፈልጥ ናብኡካ ትኸይድ እሞ ኣነሲ ከምዚ ሓሳብ ኣለኒ 6 ወርሒ ላትኒ ኣበይ ስራሕ ክረክብ እንታይ ክገብር ኢለ ክሓትት ከለኹ ዘሰንበደኒ ነገር ዝመፀኒ ናባይ እቲ ኣሉታዊ ዝኮነ ሓሳብን ኣረኣያኒ እቲ ማጆሪቲ ኣይትኽእልን ይኽኢ ኢሉ ከእምነኒ ዝፈትን ሰብ ጥራሕ ረኺበይ ማለት እዩ ማዕረ ስጋዕ እሱ ስጋዕ ዘሕምመኒ ስጋዕ ጭንቀት ዝፈጥረለ ስጋዕ ሆስፒታል ዝኣት ብጭንቀት ዋይ ወደይ ገዲፈይ ዝመፃኹ እንታይ ክገብር የ ኢለይ ዘተሓሳሰበኒ ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ኣቦትኡ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ድሓረይ ስራሕ ጀሚረይ ማለት እዩ ኣሜሪካውያንም ፀዓዱ ሽዑ ሕቶ መፅእ እንታይ እዩ ብዛዕባ ወደይ ምስ ነገርክዎም ከምዚ ፀገም ኣለዎ ብከምዚ ምክንያት ኣነ ኣብዚ መፅ ሕጂ ከዓ ውሽጢ 4 ወርሒ ዝኸውን ከምፅኦ ኣለኒ ገለ ምስ በልክዎም ዝመፀ መልሲ ብኣንፃሩ ዋ ያ ዩ ካን ዱኢት 4 ወርሒ ድኣ እሞ ፀገም የለን ኣብዚ ኦርጋናይዜሽን ከምዚ ሓበሬታ ሕተት እዮም ነቲ ዘይፈልጥዎ ነገርካ እዚ ኣስ ኣይፈለጥክዋን ግና ዝፈልጦ ሰብ ስለዘሎ ደዊለ ክነግረልክ ደዊሎም ሓቲቶም ኣስደሚሙኒ ኣነ ንባዕል እየ ሕጂ ክልተ ነገር ይኮነካ ማለት እዩ በዚ እቲ ኣሉታዊ ኣሎ እቲ ከዓ ኣወንታዊ ዝኮነ ነገር ትሪኦ ሕጂ እታ ናይ መፅሓፍ ሓሳብ ዝመፀት ሸዓ እያ እንታይ ኢለ ሓሲበ እዚ ዝሰንብድ ነገር ንጋሻ ትነግሮ ሲ ክንደይ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ከምዚ ኮይኖም ዝሓልፉ ዘይከኣል መሲልዎ ኣነ ነዚኦም ሰባት ዘይረክብ ነረ ሂወተይ ኣብ ምንታይ መኾነት ማለት እዩ እዚኣ መፅሓፍ ክፅሕፍ ኣለኒ ኢለ ሸዓ እያ ሓሲበ እያ።
ክብራት ሰማዕትና ምስ ደራሲት መፅሓፍ ሰናይት መስፍን ዝተገብረ ሙሉእ ናይ ቪድዮ ቃለ መጠይቕ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ኣሎ ብሬድዮ ድማ ዝመፅእ ሰሉስ ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንምለሶ ኢና ሰሰናይ እዩ።
ክንንከታተሉ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ቅሐ ፅልሚኡ ነይሩ ንተወልደ ከምኡ ውን ኣብኡ ንዝመፁ ኣጋይሽን ንብርሃንን ኣዘየ መስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መመላለይ ኣለና ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው እዩ። ኣጋይሽና ቀሺ ማርቆስ ደባስ ካብ ባፍሎ ኒውዮርክ ከምኡውን መምህር ዳንኤል ነቢየ ልኡል ካብ ኖርዝ ካሮላይና ሻርለት ክኾኑ እዮም። ከምኡውን ሳልሳይ ጋሻ ኣለና ጋዜጠኛ ሃፍቶም ዮሃንስ ካብ ሆላንድ ወይ ከዓ ዘ ኔዘርላንድስ ክህልውና እዮም። ዝዘራረብሉ ኣርእስቲ ከዓ ኣብ ሰላምን ዕርቅን ምክኣልን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ካብ ሰማዕትና ካብኻትኩም ንዝቐረበሎም ሕቶታት እውን መልሲ ክህቡ እዮም። ክትከታተሉና ካብ ሕጂኡ ንዕድመኩም። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ቀዳምን ሰንበትን ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፈወርቅየ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።